Lugha zipati 20.
Busu babumwe Jesu na agari kuyisya bantu munganda yaleza. Akugamba okamagani mabotu. Bapaizi basirutwe abamayi bamulawo anto omwe abapati bajisi. Bagabola kuli nguwe bagati.
Pambile ninguzu nzinzi ojisi bukujita zintu ezi. Kuni wakupa nguzu ziakujita zintu ezi.
Jesu wakaba ingula kuti.
Ambebo ndila mubuzia mubuzio. Amunda ambire, nguni wakatuma Joni kuti abapatizie, nguleza na ambantu.
Poni abakatarika kukazi ya niyamulija popati.
Ina tuambe kuti, na tuambe kutileza nguwa kamutuma, ulaamba kuti, ino gai, makelegela nzi kumusioma, na tuati mbantu. Nkamu eyonze irano, ilatu umamabwe. Kambo bonse balizi kuti Joni wakali musinsimi.
Abobo baga muvwira aguti.
Tatu muzipe.
Poni ya Jesu wakaba ambira kuti.
Ambebo nsiko omwa ambira. Nani nguzu nzi nze jitia zintu ezi.
Poni ya Jesu wakaba ambira bantu jikozi ya nyo eji wakati.
Umwi muntu wakali mamunda wa musansa. Wagu upagubalimi erio wakaya kujisijimbi. Nijaga sigaji ndija kutebula nsansa, oyo muntu wakatuma mubelesi kubalimi abo kuti akamuletere jabiro jagwe ija mijero ya munda. Pere balimi bagamuma mubelesi oyo akumupirusya ajinkwa manza. Kumane muntu oyo wakatuma aumbi mubelesi. Pere balimi bagamuma awalo akumujita zintu ziusya nsoni. Awalo bagamupirusya ajinkwa manza. Alimu wakatuma mubelesi watatu, awalo oyo baga mujisabalimi abo bamusowera gunze amunda. Eryo mugamwini munda wakati, ino ndira jitabuti, kukuti ndira tumabuyo mwanangu ngwe yandisisya. Ambwe nibayo omulemega, pele balimi nibaga mubona baga vuya kuti, oyo ngosi mulya zina, atumujaye gutegwa munda ubewesu. Abobo baga mujaya akumusowera gunze amunda. Ino ninzi chatika jite uli amunda gubantu aba. Uyobola aguba jaya barimi agupa munda wagwe gubantu bambi.
Bantu ni bagamvu abobo bagati.
Kutabi bobo kaka.
Jesu wakabalanga aguba busia kuti.
Ino malembe aya amba nzi ati. Bwe ndiba gagagaba yaki, ndeli agaba bwe liandisiri ya jogo. Kufumbwa muntu uti gawide alindirio uyotyo goga, alimu kuti bwe erio ligawide ya muntu liyomu pwasia ula.
Lino vama ibamu lao antomwe abapaizi basi rutwe, baga sora kuti bamujate Jesu mponya abusena awo. Kambo baga ziba kuti wakari kusendegezi ya mbabo mujigonsianyo eji. Pere baga yo wabantu. Abobo baga ligurindira jindija kuti bamujate. Baga badiraba mwibantu basi kutwe ragutegwa baga rijengezi kuti mbantu bashomega. Baga batuma kuti baga mute Jesu amibuzio yabo. Kutegwa bagwenzi kumutora gunkuta ya mwenderezi. Bantu aba baga tiguri Jesu.
Omwi. Tulizi kutiyebo ulamba agwisya mubwini. Tulizi kuti togwe magani amuntu nabani. Pele ulayisya nzira yaleza mugasimpe. Twambire. Sena gulele de gutera mitero gumuleli mupati wa guloma na ape.
Jesu wagazibaluni rwabo ponya wagati.
Amundito ndezie di. Ino lijisi mutwe azina riani.
Wagati.
Nzia muleli mupati wa guloma.
Eryo wagati.
Nchibotu, amupe muleli mupati wa guloma zintuzi yagwe. Arimwe amupeleza zintuzi yaleza.
Abobo baga gajirwa kutiba muje muri nchaga amba gumbele ya bantu nijibajomwe. Eryo baga umunabuyo. Arimwe baga gamwa kugu ingula kwagwe. Lino bamwe basadugi baga sigaguri Jesu. Mbamba abo abo bamba kuti bantu tabagoyo bugaguzo kubafu bagati.
Mwi, Moses wakatulembela mulao oyu. kuti na munyoko wafwa wajisimuga into upele gata webana mbaga ziala. Uwa mugowa ulele deguwa tamuga mufu yute gwa amuzi alileba na mufu. Lino wagaliba bunyi na balijiloba. Mupati wabu onse wagagwa tamuga into pele wagafwa gata na ziala mwana. Elio awabili wagagwa tamuga mufu. Alimwi awatatu mbubonya. Pele awalo wagafwa. Bagali huya bufwa bwonse mane kusigila guli wajiloba gabata siyi amwana pe. Guma manino awalo muga intu wagafwa. Ino bwaga kusiga buzuba mboba yobu sigwa bafu. Oyo muga intu uyoba muga ni. Nka mboba alumi a babali jiloba bwonse bagali mugwete.
Jesu wagaba ingura guti.
Baalumi abaga intuba mazubano balagwatana. Pele mujindi jibola baalumi abaga intuni bayobu sigwa guzwa gubafu. Tabagoyo gwatana pe. Bayoba mbuli bangero. Alimu itabagafu hidi mbipe. Balo bayoba banabareza. Nkambo bayobu sigwa guzwa gubafu. Awalo Mozesi wagajibika antangalala jaguti bafu bayobu sigwa. Kambo awo mpagale mba magani ajite oji yaga muliro, wagale mba guti, nguleza wa Abrahamu, wa Izaka, alimwe ajagobo. Jamba guti, nguleza wa baumi, tali wa bafupe. Kambo gulileza bonse mba umi.
Elio bamwiba maiba mulao baga mba guti.
Ogo nkwingula gubotu, omweyi.
Abo obo baga yo wakujino omubuzi yali mbimi buzio. Jesu wagati uri mbabo.
Ino jambirwa nziguti muna nige waleza ngwalu nyunguru wa Davidi. Kambo Davidi mwini mubugu liante mbauzio. Waamba guti. Mwami leza wagati gu mwami wangu. Kala gubazu lialudio lwangu. Mane gusigila nkabi keba sinkondo nyogo guti jivejiri ya tirilo jago. Obu ya Davidi mbwaga mwita guti mwami. Ino inga ulaba buti mwana agwe.
Lino bantu banji gaba suidira Jesu. Wagati guli basigwi ya bagwe.
Bamubaje njelela abama iba mulao. Abo bayandisi agwendenda gaba samidezi sanizilamfu. Aguyanda guli salila masena mabotu. Agujuzigwa agulemegwa amuzi sambaliro. Agukala ziuno ziabule mumuzigo mbero amumapobwe. Bajenga bamuga bafu agubanyanga mbono ziabo. Alimwe bayanda kubonwa abantu kuyindira mu kugomba kwa bugulamfu. Jisubulo jabo gulileza jiyo indirira kubijja.